Ki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 27 avgustu hepdenin penşembe günü. Sunt programamızda Türkiye'de kalan Türkmen rayetlerinin en sonunda çıkarılacaktığı aydılyar. Marada devlet tukanlarının önünde yeni ulu novotlar peyda bolyar ve belki maglumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozal bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Owganistanda güýçli ýagşyların ýyzy bilen dören suw joşmasynda azynda 72 adam öldi we 10 çyzy yaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 yaralı adam getirilipdir. Sangin pidalaryň aglawasynyň aýallar we çağalardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň täbiriniň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani parwana we beýleki tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmiler 26 avgustda Nobel bayrağının eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi sorag etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırys edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgusdyrjy geňesiniň 2 agzasy ruhsat berilmedik protestleri gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 14 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogi yolu koymak maksadı bilen esaslandırılan utkustyrıcı gengesin dörödülmögünü häkimeti bir kanun yolu bilen basıp almak tinan sığı deyip atlandırdı. Lukashenkanın saylovlardaki bas bähtesi, soňu bilen dasar yurda çıkmağa mezbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basışları ve basıp yatırmaları garamızdan Belarus'taki demokratik ımmatıklardın tarapındaki hereketin dövülmecektigine aytti.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmileri rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozlamak baradaky çağırışlardan ýüze urýarlar, şeýle-de bu işe dasar ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkinligini ýagdaýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy gürüşüji we prezident Vladimir Putiniň tutunýerli garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka ýarylsylandy we uçury Omskda plansız goňmagy mezbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günvatar devletleri Rusya Navalny'nin guman edilen zehirlenmesi boyunca derine öwe geçirmegi ve munun gurnanları cevapkarçılığı çekmegi varada basış gürkizip başladılar. Emma Rus retmilleri Soltanda Rus lukmanları ve Kremlin tarapını tutan media Navalny'nin yürüti niyet bilen zehirlenendigi varadaki garayışları reddediyarlar. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öyünün, yağını devlet dumasının spikeri, komitetlerin birinin guman edilen zehirlenmenin arkasında dasarı yurtların durup durmandığını anıklamak boyunca derin ev geçirecektiğini mälim etti. Navalny'nin metbuat vekili Kira Yarmus, Rus resmilerinin dasarı yurt katısı boyunca ayıplama bildirmek varada yürüte kullanmadan peydalan yanı çalım egentiklerini belledi. Meksika koronavirus aladalarının arasında yurttak 30 milyon mektep okuwçysyna televiziýa arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiýalary gurnamağa mümkinçilik berýän meşhur Zoom servisinde nätazlyklar ýüze çykdy. Amerika'da milyonlarca student online görnüşde tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwürege el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnamak üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan nätazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar televiziýa arkaly berilijek bilimin hilini, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölenlerin sanı boyunca Amerika'dan ve Brazilya'dan son dünyada 3. orunda.